Tak já budu číst dvě místa z písma a tím se hned dostaneme do tempa. První je ze Skutků ze 14. kapitoly, takže kdo si chcete sledovat, takže si najděte Skutky 14 a hned to bude první verš. Potom budu číst ještě jednu z epištoly Židům. Nikdy jsem nezjistil, jak mám zároveň číst a zároveň mít tady mikrofon, protože on vám jako je takhle v úhlu, jo, před tou Biblí, takže tak se člověk různě natáčí. Takže Skutky 14, verš 1. Stalo se rovněž v Ikoniu. Vešli do židovské synagogy a promluvili tak, že uvěřil četný zástup Židů i Řeků. Jenom toto jedno slovo. Promluvili tak, že uvěřil četný zástup Židů i Řeků. A pak ještě z epištoly Židům z 2. kapitoly, a tu mám tuším založenou, z 2. kapitoly, verš 14 a 15. Protože děti mají účast na krvi a těle, podobně i on se jich stal účastným, aby skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž ďábla, a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví. Tak to je o Pánu Ježíši a o tom, že on byl učiněn jako my, člověkem přišel v těle. A to je vlastně zvěst Evangelia, a k té se nějakým způsobem na tu se zaměřím, přestože vím, že kdo jste tady, tak Evangelium znáte a působí už ve vašem životě, ale nikdy není dost si opakovat ty staré věci nebo opakovat to, na čem stojíme. Víme také, že žijeme v tomhle světě, který není sformován podle Evangelia, který žije podle jiných hodnot, a ten vliv toho, co je kolem nás, pracuje proti tomu, co je v nás. A proto si stále připomínáme záchranu, která je v Kristu, Boží milost, která se zjevila v něm, stále si připomínáme Boží dobrotu, jeho otcovské srdce, stále si připomínáme i naši odpovědnost vůči němu. Bible říká, že jsme dlužníky, ale ne tělu, abychom žili podle těla, tedy abychom konali nějaké skutky vlastní spravedlnosti, ale jsme dlužní tomu, kdo za nás dal sám sebe. Tak a já se teď nejprve podívám na ty skutky. Tak skutky apoštolské, to je jedna z 66 knih Bible, tak v mém životě teď v poslední době se hrály takovou větší roli. Tak ta první role byla ta, že já si čtu Bibli průběžně. Já jsem nikdy nepřišel na žádný jiný způsob, jak číst Bibli efektivně. Málo kdy se zabývám nějakým hlubším studiem, že bych se rozhodl, že budu studovat třeba určité téma v Biblii, ale prostě mě to tak funguje, že čtu průběžně. Má to jednu výhodu, že přečtete všechno, nevybíráte si jenom něco. Má to nevýhodu, že narazíte ve Starém zákoně na předpisy zákonné a stavbu svatyně a různá taková místa, s kterými si třeba nevíte úplně rady. Narazíte v prorocích na místa, kterým nerozumíte, a někdy vám Bůh dá určitý náhled, někdy nevíte. Stejně tak ve zjevení nebo i někdy v epištolách. Ale je to úžasné dobrodružství. A když jsem se tedy prokousal těmi právě starozákonními příběhy a proroky a dorazil do Nového zákona, tak jsem četl tedy Skutky a znovu jsem si uvědomil, jak úžasné věci popisují Skutky apoštolské. Když jsem skončil čtení Skutků, měl jsem jít podle svého plánu dál, ale říkal jsem si, nepůjdu, přečtu si to ještě jednou. A tak jsem si to přečetl ještě jednou, pak ještě jednou a pak ještě jednou, čtyřikrát. Jo. Tak to jsem ještě nikdy neudělal v životě. Prostě mě to nějakým způsobem opravdu jaksi zaujalo, povzbudilo a něco z toho vám chci sdílet. Tady je vlastně přesně to slovo, které jsem četl, tak vystihuje to, o čem to poselství, které nesou skutky apoštolské. Oni promluvili slovo tak, že uvěřil četný zástup Židů i Řeků. A to vlastně vidíme v celých skutcích. Vidíme vlastně, když dovolíte to slovo, nevím, jak to lépe popsat, vítězné tažení evangelia. Poté, co Pán Ježíš zemřel, co vstal z mrtvých, co se zjevil učedníkům, co učedníci počkali v Jeruzalémě, byli oblečeni mocí z výsosti, moci Ducha Božího a začali kázat, tak vidíme úžasné tažení této boží milosti, tohoto božího, té boží záchrany, jak se valí nezadržitelně a láme všechny překážky. Když velekněží rozhodli, že zatknou Petra, tuším s Janem, že je dají do vězení, aby je vyslechli druhý den, protože prostě oni kážou to, co oni neschválili nebo co prostě považují za kacířství. A druhý den je chtěli poslali stráže a tě vezmou k výslechu, tak stráže přišli, říkají, oni tam nejsou, vězení je zavřené, strážci stojí před mřížemi, oni tam nejsou. A někdo přišel a říká, oni jsou v chrámě a oni kážou zase to evangelium, zase o tom Ježíši. A takhle jim Pán Bůh dělal pořád takové naschvály, že jaksi se tam nedalo skoro proti té sektě tomu kacířství zasáhnout. Později v Efezu se řemeslníci vlastně schromáždili, řemeslníci, kteří vyráběli zlaté napodobeniny chrámu Artemidy, tak se schromáždili a říkají, to je konec, my přijdeme o práci, my přijdeme o svůj biznis, protože tahle nová věc, kterou najednou všichni věří a všichni mluví o Ježíši, tak způsobuje, že lidé nechtějí se už klanět té naší Artemidě. To znamená, i ten chrám už vlastně není ve vážnosti. Když není ve vážnosti chrám, není ve vážnosti ani naše řemeslo. No, víte, jak to dopadlo, nic, jak si prostě mohli jenom tam opravdu volat několik hodin, volat slávu Artemidě, ale nemohli zabránit tomu, že prostě učedníci šli v povolání božím a zasahovali stále znovu další a další lidi a prožívali boží ochranu, prožívali boží přítomnost, pomoc a další lidé přicházeli k víře. No, upřímně řečeno, o pár století později, což řemeslníci věděli, jak na to, že se jenom trošku přepracovali jaksi svoje metody a začali vyrábět jiné tedy předměty a tak dále. Nicméně to není téma mého kázání. Jo. Tenkrát prostě řemeslníci v Efezu prostě měli problém. A ještě vám řeknu jednu věc, která mě na těch skutcích apoštolských zaujala. A sice, vy víte, že větší část skutků pojednává o díle a působení jednoho člověka. Že? Kdo víte, kterýho? Já vás budu trochu zkoušet, je tu zima, takhle po ránu, jestli vůbec sledujete. To je úplně, jakoby, že jsou to skutky apoštolské, takže trochu napovím, je to jeden z apoštolů. Samozřejmě je to o Pavlovi, že Pavel se tam nejdřív objeví jako ten, kdo ničí církev, je v tom velmi aktivní, zdá se, že to byl velmi cílevědomý člověk a horlivý pro boží věci, a takže ho Pán Bůh zastavil a setkal se s ním a z toho bývalého Saula, který ničil církev, učinil Pavla. A ten Pavel se stal postrachem ďábla. Odkud to vím? Odkud to vím? Hádejte. Jasný, ale kde je to místo, kde ďábel sám říká, že o něm ví a že z něj má jako respekt? si určitě vzpomenete. Ono nás je tady dneska míň a já mám pokušení z toho udělat takový, jako, takový workshop. Jo. Tak si vzpomeňte, jak tam vyhánělo těch 7 synů velekněze, chtělo vyhánět démony ve jménu toho Ježíše, kterého káže Pavel. Jo, čili to nebyl jejich spasitel, byl to ten, co Pavel káže o tom Ježíši, tak v tom jménu my teď budeme vyhánět toho démona. A ten démon jim říkal, Ježíše znám a o Pavlovi jsem slyšel, ale kdo jste vy? A ten posedlý je zmátil všechny. No, zmátil je všechny, ale dva jako to dostali zvlášť jako pořádný náklep. Takže Pavel stal v tom smyslu postrachem duchovního světa, temnosti. Samozřejmě tím postrachem byl pán Ježíš. On, když vstal z mrtvých, tak řekl učedníkům, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, mám klíče od pekla i smrti. A takže samozřejmě ta odpověď Ježíš je správná. Dneska jsme sami slyšeli i z epištoly Korinským, kdy Pavel, ten velký Pavel, o sobě říká, já jsem jenom sázel, Apollo ten zaléval, ale Bůh dává vzrůst. Ten, kdo sází, ten, kdo zalévá, není nic. To řekl někdo, kdo asi těžko najdeme mnoho takových srovnání v dějinách církve, jako byl apoštol Pavel. Takže k apoštolu Pavlovi. On tedy tam potom se nějak soustředí pozornost skutků apoštolských na Pavla, na jeho působení, na jeho vytrvalé kázání, na jeho i útrapy. A také, nevím, jaký to má úplně důvod, ale předpokládám prostě, že Pavel nějakým způsobem byl opravdu takovým naplněním boží vůle a božího povolání, to je jedna věc. A druhá, Pavel byl apoštolem pohanů, a to jsme my. Pavel měl poslání, aby přinesl evangelium mimo izraelský národ, čili co bylo mimo Izrael v tomto úhlu pohledu a v tomto směru to byly pohané a to jsme my. Takže pro nás je zvlášť důležitý. Takže děkujeme, pane, že jsi dal do skutku větší část se týká nás, jo, protože nějakým způsobem to je v božím plánu. Je v božím plánu a to Pavel později vysvětluje v epištole Římanům, že nejprve budou zachráněni nebo evangelium přišlo k pohanům a přinese a má přinést mnoho ovoce a nějakým způsobem někdy potom se naplní i plán pro Izrael. A o tom já jednak nechci kázat a jednak o tom ani moc nevím, jenom čtu, co Pavel píše v epištole Římanům. Takže apoštol Pavel a teď on opravdu, vidíte, že přijde tam, káže, uvěří četný zástup, přijde tam, několik let tam káže, pak je řečeno, celé město slyšelo o Ježíši Kristu, přijde někam jinam a opravdu je to velké požehnání, které na něm je. A pak se děje v jeho životě na konci, v té druhé části, taková zvláštní věc. Pavel neustále říká, půjdu do Jeruzaléma, směřuje do Jeruzaléma, neustále říká, mým cílem je Jeruzalém. A vy také víte, že tam byly různí proroci a lidé, kteří skrze ducha mu říkali, v Jeruzalémě tě čeká zatčení, utrpení, vězení, nechoď tam. Takhle skrze ducha mu říkali to první, že ho tam čeká to vězení a to utrpení. To nechoď tam, už zřejmě, jestli dovolíte, nebylo z ducha svatého. To se někdy stane, že oni viděli správně vězení, řekli si jasný, tam nesmí chodit. A Pavel říká, já tam právě mám jít. On to prostě prožil před Pánem Bohem, že má jít do Jeruzaléma. A víte, že tam také byl zatčen. Víte, že byl ohrožen na životě, víte, že byl potom vlastně zbytek svého života, nebo co čteme tedy ve skutcích, tak prožil v zajetí, prožil jako vězeň, později už tedy v Římě a nakolik vím, tak z pramenů historických je tedy také známo, že byl popraven. A tak vedl ho tam pán Bůh, nebo ho tam nevedl do toho Jeruzaléma? Já si asi dovolím trochu malý workshop. Jo? Vedl, nevedl? Měl tam jít, neměl tam jít? Kdo hlasuje, že měl? Jo, to je docela, jo, je vás taková trošku nadpoloviční. Je tu někdo, kdo si myslí, že tam neměl jít, nebo jste se jenom zdrželi? Dobrý, tak spíš jste se buď zdrželi, nebo prostě většina, jo, byla pro a neměl jsem tu žádný hlas proti. Já se také myslím, že tam Pavel měl jít a že opravdu on správně rozuměl Božímu vedení a mě to nedává s dovolením smysl. Já si teď dovolím mluvit hodně lidsky, nebo jo, a když mám jaksi vystihnout to, co chci říct, tak budu mluvit divně. Jo? Prostě, jako co to pán Bůh dělá, že takovéhleho pomazaného evangelistu, takového věrného božího služebníka, pošle do Jeruzaléma, kde stejně jeho zvěst nepřijeli a kde ho nakonec v Římě popraví. Přišel o svoje, jestli mohu říci, eso. Není to zvláštní? Jako, já aspoň, když jsem četl ty skutky, tak si říkám, no to není možné. Já kdybych měl takovéhleho evangelistu, tak si ho pojistím, tak ho budu hejčkat, tak prostě ho nedám, že jo, někde do nějakého Jeruzaléma. A teď on ještě mohl zevangelizovat další krajiny a mohl tohle a mohl tohle. A skutky výslovně popisují, jak mocně Bůh používal Pavla, jak se skrze jeho ruce děli zvláštní zázraky, když tehdy ztroskotali na té lodi a vlastně se zachránili, byli na té Maltě mezi domorodci, tak otec toho guvernéra toho ostrova byl nemocný, ležel s horečkou, Pavel tam šel, modlil se za něho, on byl uzdraven. Samozřejmě v tu chvíli jednak přišli další nemocní z ostrova a jednak pochopitelně byli připraveni naslouchat a měli velký respekt, velkou úctu vůči Pavlovi a vůči tomu Bohu, v jehož jménu on působil. Takové věci a on, tedy pán Bůh s dovolením, ho obětuje. Jaký to dává smysl? A já vám řeknu jednu věc, která napadla mě, teď vás nebudu už zkoušet, jo. Jednu věc, která napadla mě a která mě ohromuje, prostě pán Bůh, jestli to mohu takhle říct, věděl, že už dosáhl toho, co potřeboval, že ty sbory, které založil, ti lidi, kteří už slyšeli evangelium, že bylo zase to. Bylo, když použiju zase jiný obraz, který je v Novém zákoně, v těch podobenstvích, jak ta žena vezme ten kvas a vmísí ten kvas do toho těsta, tak ví, když tam dá do toho těsta ten správný kvas, to správné množství, tak už ví, že se o víc nemusí starat, že to prokvasí celé těsto. A jako kdyby v určité fázi Bůh věděl, tohle je hotové. Tyto krajiny nebo ta oblast, kde jsem chtěl vlastně přinést zvěst evangelia, to je hotové. Tam ti lidé už slyšeli, uvěřili, povstali noví učedníci. A co se týče Pavla, tak já ho teď můžu poslat na misi, která z lidského hlediska je nesmyslná, protože jde přímo do dračího doupě a jde přímo vstříc své vlastní smrti, ale i to mělo smysl. On vydával svědectví, jak víte, jednak přímo před Židy, před nejvyšší radou a vydával svědectví později před vysokými úředníky římskými a zřejmě potom i v Římě. O tom už nevíme, protože tam končí skutky apoštolské, nebo končí záznam, nekončí skutky, díky Bohu, skutky apoštolské pokračují až do dneska, protože jsou to skutky těch, které Bůh povolává do svého díla. A v tom smyslu i vy jste součástí skutků apoštolských a já jsem součástí skutků apoštolských, protože já jsem zažil zastavení na své cestě, když mě bylo 21, byl jsem předseda Komunistického svazu mládeže, tehdy se tomu říkalo, že SSM na vysoké škole a prožil jsem setkání s Ježíšem a povolání do služby Bohu a díky Bohu za to. Tak a tyto věci mě opravdu nesmírně pozbudili a zaujali a vnímal jsem, jak mocná je zvěst Evangelia, jak mocná je ta zvěst o spasení v Ježíši Kristu. A věřím, že je to něco, co potřebujeme vidět a připomínat si a slyšet a právě dnes, v dnešní době, kdy toto nevidíme, kdy nevidíme tisíce lidí, kteří přichází ke Kristu a naše víra potřebuje sytit těmito opravdu věcmi, které Bible popisuje. Proto je, možná také jsem to četl čtyřikrát, protože jsem si říkal, od tohohle se nechci odtrhnout, protože ve chvíli, kdy se odtrhnete, tak se zase dostanete zpátky do té reality, kdy díky Bohu uvěří tu a tam některý jednotlivec. My jsme za vás velmi vděční, kluci, tamhle, děvčata a všechny. A jsme vděční za Boží dílo, ale samozřejmě pak se zase podíváte do skutků a tam vidíte, jak celé město slyšelo evangelium. Tak to ještě o České Třebové neplatí, že? A i když to šlo ve skutcích, tak minimálně bychom o tom mohli snít. Jo? Minimálně bychom mohli si dát tu práci a říct si, Bůh, který byl živý tehdy, tak je živý i dnes, je to ten týž Bůh. A tak jsem moje, jak si mysl, tedy se přesunula, zapátrala písmu dál, říkal jsem si, tak se podívejme na to evangelium a na něco, na to, co je na něm tak mocné a co je takové, má takovou moc, že proměňuje lidské životy i do dneska, my jsme toho sami na sobě svědky. A proto tedy ta druhá část toho kázání, která je z listu Židům. Židům 2. kapitola, verš 14. Protože děti mají účast na krvi a těle, podobně i on se jich stal účastným, aby skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž ďábla. Tady je hodně zdůrazněné, a víte, že to i Nový zákon zdůrazňuje neustále, že Pán Ježíš měl tělo a krev, byl člověk jako my. Zdůrazňuje to vícekrát, zejména když popisuje jeho smrt na kříži, popisuje opravdu detaily, když ho voják bodl, že vyšla krev a voda, tak, aby nikdo nebyl na pochybnostech, že ten, kdo, o kom je Nový zákon a ten, kdo je předmětem naší víry, byl zároveň Bůh, zároveň člověk, opravdu člověk tak jako my. A to je moc důležité, protože tím, že přišel vykoupit nás, že přišel zachránit nás, musel se stát člověkem. Já si vzpomínám, nevím, jestli znáte někdo z vás knížku Brůčko? Četli jste to? Brůčko? Jo, 1, 2, 3. Je to příběh člověka, já myslím, že on do dneska žije, je to Švéd, člověk, který nejprve jako mladý muž prožil setkání s Pánem Ježíšem, obrácení, později povolání, aby byl misionářem, ale takové zvláštní, prostě, že mají do Kolumbie mezi Indiány, o kterých se vědělo, že k ním se každý, kdo ty Indiány viděl, tak je viděl jenom jednou, jo? Protože oni byli velmi agresivní, takže většina lidí je neviděla a on byl nesmírně nadaný na jazyky, měl před sebou kariéru prostě, jo, profesora jazyků a tak dále. Každopádně šel, nějak se dostal až do nějakého kmene, který už byl velmi blízko, naučil se jejich jazyk, mluvil s nimi a řekl, já potřebuju k těm, myslím, že se jmenovali motilonům. Oni říkali, v žádném případě. A pak teda ho tam nějak dovedli na okraj toho území a najednou prostě ho tam dovedli a najednou zdrhli. Jo? Pač někde už v dálce zahledli motilony. A první setkání s těmi Indiány bylo, že on dostal šípem do nohy, jo? Takže se skácel, prostřelil mu nohu, ale Pán Bůh dal nějak zázračně, že ho nezabili, nechali ho tam, pak se samozřejmě naučili jejich jazyk a pak už přišel i moment, kdy mohl zvěstovat evangelium. Pak byl i ten moment, kdy jim chtěl, nevím, jestli přímo že překládal nový zákon a měl problém se slovem vtělení, jo, že slovo vtělení, protože my máme slovo vtělení, to se bez tak vymyslelo až kvůli křesťanství. Ale v tom jazyku nic takového nebylo. Ale byla tam jedna stará legenda, že někdo prostě chtěl pomáhat mravencům a měl bylo tam mraveniště a že on jim chtěl nějak pomoct to stavět, ale oni se ho báli a kousali ho a tak dále. A v té legendě bylo, že on se stal mravencem, aby jim to mohl dobře vysvětlit. Jo? Takže oni měli to slovo stát se mravencem, tak ono... On ho použil. Stejný problém měli bratři z jednoty bratrské, když kázali Eskimákům beránek boží, že jo, tak museli, pokud údajně používali obrat tuleň boží, jo. Asi tak, no. Jo. I tuleň se dá jíst, že jo, dá se obětovat a navíc oni vědí, co je tuleň. Takže to vtělení je hrozně důležité, protože on se stal člověkem a já si musím přečíst, co jsem si tady napsal. Protože jestliže Pán Ježíš byl opravdu člověk jako já, měl tělo a krev, tak to znamená, že vlastně tahle zvěst se týká opravdu mého života. Že opravdu Bůh tím říká, já přicházím k tobě a mám zájem o tebe. Opravdu se to týká tebe. Jestliže Pán Ježíš měl tělo a krev, pak to znamená, že on může být tady, že on může být se mnou, může být tady mezi námi, dokonce byl spatřen, jak víte. A je to velmi osobní. Já vím, že si říkáte, proč o tom mluvím, že to my přeci víme, ale to jsou věci, které si potřebujeme neustále připomínat, že Bůh opravdu chce být přítomný v mém životě, že kvůli tomu Pán Ježíš přišel. On nepřišel stavět chrámy, nepřišel získat politickou moc, nepřišel pracovat tak, jako pracují lidé. Kdyby Bůh pracoval jako lidé, nikdy by apoštola Pavla neposlal na smrt, ale řekl by si, tady mám tak šikovného člověka, že ho prostě musím využít až do konce jeho života. Ale Pán Ježíš přišel opravdu kvůli mně i tobě. Vlastně jsme pro něho důležitější než cokoliv jiného. A to je zvěst, která je tak překvapivá, že to stále znovu, tedy znovu i zatvrzelé hříšníky obrací a proměňuje to lidské životy. Co se mě týče, já jsem, a to vám snad bude blízké, nebyl jsem takový ten typický, nevím, není to taková ta story, kdy někdo žil na drogách nebo v nějakých hrozných věcech. Já jsem byl poměrně slušný člověk, nebo minimálně v těch běžných měřících, ale že by Bůh měl o mě zájem, to jsem si představit nedovedl. A vlastně to je ta zvěst Evangelia, že proto Ježíš přišel v těle a v krvi, aby mohl být ve tvým životě, aby mohl být s tebou, aby mohl být se mnou, že on vlastně se stal tím, čím jsem já, abych já mohl být tím, čím je on. To je vlastně ta úžasná zpráva a zvěst nového zákona. Má to jeden takový zvláštní důsledek, kterého jsem si také všiml v novém zákoně. Teď se vás trošku s dovolením vrátím do workshopu, protože už dlouho mluvím já, teď se vás zase na něco zeptám. Jo? V novém zákoně je několik takových, v evangeliích, teď mluvím o novém zákoně, o evangeliích, tam je několik takových hrdinů, a když říkám hrdinu, tak to říkám v tom úhlu a smyslu, že Pán Ježíš o nich řekl, je dobrý, že řekněme z našimi slovy poklepal je na rameno, jo? Řekl prostě hustě, jo? To bylo úžasné, co jsi teď buď udělal nebo řekl. Tak, kteří to byli hrdinové, nějaký, můžete mi nějaký jmenovat? Prosím? Jan Štitel. Máš na mysli nějakou konkrétní místo, kde Ježíš nějak řekl mu nebo o něm něco takového? To je pravda, ano. Tak ještě byste věděli někoho, kromě, to je hned na začátku evangelií. O kom pán Ježíš mluvil s velkým respektem. Někdy řekl, jsem ještě neviděl. Římský setník, pohan, který přišel za pánem Ježíšem, aby mu uzdravil, takhle on za ním nepřišel, on za ním poslal svý služebníky, že by potřeboval uzdravit otroka, který ho měl velmi rád, nebo vojáka. A pán Ježíš řekl, já přijdu a já ho uzdravím. A on mu zkázal, říká, pane, vůbec sem nechoď, stačí, když dáš rozkaz. Že jo, a prostě stane se to. Ježíš řekl, takovouhle víru jsem ještě neviděl. To je úžasné. Ještě bych prosil nějaké hrdiny, jestli byste měli ještě nějakého takového, komu pán Ježíš, o kom mluvil opravdu s velkým respektem. No jo, když to mě nenapadlo, když jsem se připravovala. Stařenka, která dávala poslední svoje peníze a bylo to hrozně málo, házela do pokladny. Já to teď zkrátím, těch hrdinů je asi víc, mě vyvstali před očima někteří, samozřejmě tento setník, pak například žena, která za ním přišla, že chce, aby uzdravil její dceru, která je posila démonem, a ta žena nebyla z Izraele, byla syrofenitka. A nedala se odbít. Takže nakonec Ježíš řekl, tvoje víra je velká a prostě tvoje dcera je uzdravena. Upřímně řečeno, velmi pán Ježíši vyzdvihl například apoštola Petra, který když v jednu chvíli říká učedníkům, za koho mě pokládají lidé a za koho mě pokládáte vy. A Ježíš řekl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. On jakoby říkal to, o čem já dnes kážu. Ty, kdo tady stojíš, přesto jsi člověk jako my a víme, když prostě vypadáš jako člověk, jsi člověk, známe tvoji rodinu, tak ty jsi syn živého Boha. A pak je ještě více takových. Vybavuju si, mě vyvstal před očima ten příběh, jak Ježíš procházel kolem Jericha, tam byl slepý žebrák. A když zjistil, že jde kolem Ježíš, tak začal volat. Asi musel volat hodně nahlas, nebo prostě nedal pokoj, nebylo to hezký. Zkuste si to představit tady uprostřed bohoslužby, kdyby najednou někdo začal hulákat prostě Ježíši, synu Davidu, slituj se nade mnou, a chtěl by uzdravit oči. Jo, já si to úplně dovedu představit, jak tam za ním přicházejí a říkají, tady nedělej rámus a navíc to je velmi světské, ty potřebuješ uzdravit oči. Jo, to je jakoby, kde to jsme, bratře, jo, to jako prostě jsou duchovnější a věci, což nevidíš tady Ježíše svatého a ten žebrák prostě jim říká, no to je právě ten problém, že já ho nevidím, kdežto vy ho vidíte. A prostě nedal se odbít a víte, že pán Ježíš se zastavil a řekl, přiveďte ho ke mně. A tak vlastně jsem si uvědomil, že celá řada těch lidí, které Ježíš vyzdvihuje, tak je vyzdvihuje vlastně, kteří přišli z velmi tělesnou žádostí kvůli uzdravení, žena syrofenitka, tento římský voják, žena, která měla krvotok a další takové. A já na tom vidím jednu věc, že Bůh, který přišel v těle, má zájem o nás, o náš život, že chce být zjeven v našem životě, chce být zjeven v tomhletom světě. My, možná tam někdo by řekl slepému žebrákovi, víš co, důležitý je věčný život, jo, a to bez pochyby jako je, ale teď jde o to pro koho. Opravdu to pán Bůh takhle myslí, opravdu mu nezáleží na tom, jak se máme my teď tady a jde mu jenom o to, abychom měli věčný život. Pak by se nutně nabízela otázka, proč když člověk uvěří, tak nejde rovnou k němu. A proč to takhle je zařízeno, jak to je zařízeno. Teď o tom nechci spekulovat, ale chci jenom říct, že Bůh, který se zjevil v těle, má zájem o náš život takový, jaký jsme, tady v našem světě, v našem životě, o naši situaci a naše problémy. A tak vlastně pán Ježíš tím otevřel takový ten poklop, když řekl, že má vládu nad tímto světem, že má klíče od pekla i smrti, tak vlastně také tím de facto zvěstoval. Jsou otevřené brány pro každého, aby mohl přijít k Bohu, pro každého člověka, aby mohl teď se stát Božím dítětem. Je úplně jedno, jakou máš minulost, jaká je tvoje situace. Je úplně jedno, kdo jsou tví rodiče, nebo dokonce i když svoje rodiče neznáš, nebo ale jsou otevřené dveře pro to, aby ty jsi mohl být Božím dítětem, aby jsi mohl být přijat do Božího domu. A to je ta úžasná zvěst evangelia, která jednak lámala vlastně ten duchovní svět a ty duchovní mocnosti a modly, které byly tehdy v době skutků apoštolských a která, jak věřím, má moc i v dnešní době a v dnešním světě. Je to vlastně moc evangelia, moc zvěstí o tom, že Bůh nás vykoupil ne skrze zlato nebo stříbro, ale skrze oběť svého vlastního syna. A víme, že ta oběť znamenala, že opravdu byl obětován jako člověk, že zemřel a byl vzkříšen z mrtvých pro naši záchranu. Tak, tolik slova mého kázání. Děkuju za spolupráci. Doufám, že jsem nic nepřeslechl, co jste navrhovali. Měli jste i nápady, které mě nenapadly. A každopádně i vám doporučuji přečíst si znovu skutky apoštolské a vidět, jak Bůh jedná v nich.